ในแม่นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่29ในมื้อนี้จะได้เว้าถึงเรื่องสมเด็จพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชยกทัพไปตีเมืองพิษณุโลกครั้งที่2เสนอโดยเวียงไสซื่นทานฟัง
เมื่อจุลศักราชลวงมาได้931กงกับคริสตศักราช1569พระเจ้าแผ่นดินพม่าได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกเทื่อหนึ่งศึกครั้งนี้เห็นว่าจะเป็นศึกใหญ่พระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาพระมหินทราชาจึงตรัสสั่งให้พญารามผู้เป็นเสนาบดีแต่งสุภาอักษรถึงเสนาบดีกรุงศรีสัตนาคณาหุดเวียงจันทน์ดังใจควมตอนหนึ่งว่ากรุงศรีอยุธยาได้เกิดมีศัตรูเข้ามาหาวีคือพระเจ้าหงสาวดีได้ยกทัพเข้ามายำยีกรุงศรีอยุธยาถ้าว่ากรุงศรีอยุธยาปราศัยภัยพิบัติก็จะเฟือดฟายมาถึงกรุงศรีสัตนาคณาหุดด้วยดังนั้นจึงขอเชิญพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณาหุดยกทัพลงไปซวยปราบปรามข้าศึกให้ปราศัยขั้นเขียนสุภาอักษรแล้วจึงแต่งให้คุณราชเสนากับคุณมหาวิสัยพร้อมด้วยบ่าวไพร50คนถือขึ้นมาฝ่ายเสนาบดีได้รับสุภาอักษรนั้นแล้วก็พาคุณราชเสนาและคุณมหาวิสัยเข้าเฝ้าพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชเมื่อพระองค์ทรงทราบดังนั้นก็ทรงพระพิโรธตรัสว่าพระเจ้าหงสาวดีบ่ตั้งอยู่ในขันติยะราชธรรมประเพณีประพฤติเป็นพานทุจริตมีใจกำเริบยกกองทัพมายำยีกรุงศรีอยุธยาอีกเฮาจะได้ต้องไปตีเป็นทัพขนาบเบื้องหน้าเจ้าหงสาวดีเป็นประการใดอีกประการหนึ่งทางพระราชไมตรีกรุงศรีอยุธยาก็จะถาวรวัฒนาเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยเสร็จนั่นแล้วจึงมีพระราชโองการให้แม่ทัพจัดกำลังพลเพื่อยกไปปราบพระเจ้าหงสาวดีในคราวนั้นแม่ทัพทั้งหลายเกณฑ์พลทหารได้50,000คนสร้าง300ตัวมา 3,000 ตัวขั้นถึงวันเสาร์แฮมหาคำเดือน3ได้สุภาวรดีถีมหามงคลแล้วพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชก็เสด็จขึ้นขี่สร้างต้นพร้อมด้วยแสนเท่าพญาและพลโยธาหารแห่แหนไปจนถึงเมืองพะงามฝ่ายชาวเมืองนครไทยก็ได้แต่งคนลงไปบอกพระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกเจ้าเมืองพิษณุโลกก็ไปเฝ้าพระเจ้าหงสาวดีที่ตั้งทัพล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั่นให้ทรงทราบเวลานั้นพระเจ้าหงสาวดีล่อจับเจ้าพญารามเสนาบดีแห่งกรุงศรีอยุธยาผู้แต่งสุภาอักษรมาขอห้องกองทัพเวียงจันทน์ไว้ได้แล้วพระเจ้าหงสาวดีจึงบังคับให้พญารามแต่งหนังสือฉบับหนึ่งอีกมาตัวสมเด็จพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชใจความในหนังสือนั้นมีดังนี้บัดนี้กองทัพของพระเจ้าหงสาวดีกำลังคัดสนด้วยเสบียงอาหารที่สุดภัยพ้นได้หับความลำบากหลายและหอมจะเลิกทัพกลับคืนเมืองแล้วขอให้พระเจ้าล้านสร้างเฝ้ายกทัพลงมาตีขนาบทางเมืองสระบุรีโดยด่วนเมื่อเขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าหงสาวดีจึงแต่งให้พระมหาอุปราชายกพลทหารพม่ามาลัดทางอยู่หอมผูด้านเหนือของเมืองสระบุรีสมเด็จพระเจ้าไสยเศรษฐาธิราชลงกุลของพระเจ้าหงสาวดีจึงมีพระราชอาญาให้พญาจันกองนางยกพล 30,000 คนลงมาทางเมืองลพบุรีก่อนเมื่อกองพลของพญาจันกองนางเคลื่อนทัพลงไปนั่นก็ได้ไปพบกับกองทหารของเจ้าเมืองตองอูพญาจันกองนางสั่งทัพให้บุกโจมตีกองทหารพม่าอยู่2วัน2คืนไล่กองทัพพม่าไปฮอดเมืองมัดทะลึงในดินแดนของพม่าพญาจันกองนางไส้ดาบฟันเจ้าเมืองตองอูตายกับคอสร้างเมื่อเป็นเช่นนั้นกองทัพของพม่า ก็แตกตื่นถอยหนีไปพญาจันกองนางจับสร้างม้าและพลทหารของพม่าได้เป็นจำนวนหลวงหลาย เอามาถวายสมเด็จพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชที่ตั้งทัพอยู่เมืองพะงามทางด้านเหนือของเมืองลพบุรีฝ่ายพญานครเห็นพญาจันกองนางผาบแพ้พวกพม่าเสียนั้นจึงขาบทูลสมเด็จพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชว่าควรเฝ้ายกทัพหลวงลงไปตีพระเจ้าหงสาวดีที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั่นโดยด่วนและเห็นจะได้ศาสนะอย่างง่ายดายฝ่ายพญาแสนสุรินทร์ได้ยินเช่นนั้นก็เฝ้าคัดค้านขึ้นว่าพระเจ้าหงสาวดีเป็นคนมีความฉลาดมีกลยุทธ์ดีการจะลงไปตีเอาโลดนั่นเห็นว่าจะบ่ได้ดังที่คาดคะเนเฮาควรตั้งมั่นอยู่ที่นี่ก่อนเมื่อพระเจ้าหงสาวดีถอยทัพเฮาจึงควรยกทัพออกตีขนาบหลังพญานครบ่ฟังความพญาแสนสุรินทร์และกาว่าพญาปูฟังดูก่อนบางทีพอลูกจะเข้าบุกโจมตีลึบเอาพระเจ้าหงสาวดีเลยก็ได้แต่ว่าสมเด็จพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชก็ทรงเห็นดีตามคำเสนอของพญานครดังนั้นพญานครกับพญาเพชรพอลูกจึงยกพลลงไปทางเทพจันทร์ข้ามน้ำประสักจะออกธงอยุธยาก็ไปจวบกับทัพของพระมหาอุปราชทัพของพญานครสู่ว่าได้ก็ถอยทัพกลับคืนมหาทัพหลวงกองทัพพม่าไล่ติดตามขึ้นมาถึงทัพหลวงฝ่ายพญาแสนสุรินทร์พญาจันกองนางพญาพลเทพพญาเมืองไส้พญาแกนเท่าพญาศรีนครโลกจึงยกทัพออกต้านทานไว้เพื่อให้ทัพหลวงของสมเด็จพระเจ้าไซยะเศรษฐาธิราชถอยทัพได้พระองค์ถอยทัพคืนมาทางน้ำประสักส่วนพญาแสนสุรินทร์นั่นคอยป้องกันทางไว้เพื่อบ่ให้พม่าติดตามทันศึกคราวนี้เสียภัยพลเป็นจำนวนหลายเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี